Oteoko amonite erraldoia, Araba. Erroten gurpil baten tamaina duen fosil ikaragarri hau, museoko fosil berezienetakoa da. Araban deskubritu zuten 1983an. Zer dira amoniteak? Amonite izena, Egiptoko Amon jainkoaren ondorioz sortu zen. Jainko horren irudia gizon batena da ahari buruarekin eta adar okerrekin, baina egiaz, amoniteak maskordun itsas molusku batzuen fosilak dira. Gaur egungo zefalopodoak, hau da, txibiak, olagarroak eta nautilo zoragarriak, beraien ahaide hurbilenekoak dira. Egiaz, hemen ikusi dezakeguna, maskorraren lokatzezko betegarria da, haitz bihurtu zena, hau da, barneko moldea. Amonitearen maskor kiribilaren barneko aldean, elkarren artean konektatutako espazioak zeuden, eta espazio horiek airez edo urez betetzen ziren. Diseinu horri esker, esfortzu gehiegirik gabe igeri egin zezaketen eta itsaspeko ontzi bat bailiran uretan gora eta bera ibiltzen ziren. Lehenengo amoniteak Devoniarrean agertu ziren, orain dela 400 milioi urte inguru. Baina Jurasikoan eta Kretazikoan garapen handia izan zuten, eta lur planetako itsaso eta ozeano guztietan zehar edatu ziren. Kretazeoaren bukaeran desagertu ziren, orain dela 66 milioi urte inguru. Ale hau, azken aleetakoa da. Hau bezalako amoniteen fosilak, metro bat baino gehiagoko diametrodunak, oso urriak dira. Eta oso gutxi daude munduan, 30 inguru. Adituek uste dute, amonite erraldoiak itsaso zabalean eta sakonera handietan bizi zirela, gaur egungo txibi erraldoiak bezala. Hiltzean, molusku horien maskorrutsak hautsi egiten ziren sakontasunean dagoen presio handiaren ondorioz, edo itsasondora erortzean desegin egiten ziren. Bakarrik korronte ekainsakonak ez ziren itsas inguruetara eramandako maskorrak lurperatu ziren sedimentuen geruzen ondorioz, eta hala fosil bihurtu ziren.